Bypassa.
Plastic in the ocean, don't care watching videos in slow motion. Bought a car that can make me feel better now. I'm not leaving my comfort zone, I'm buying happiness in installments.
Funtzionalitatea eta estetikaren ibilbidea egiten ari gara eta ibilbide honetan beste geldialdi bat egin behar dugu. Kasu honetan, inventarium erakusketa zabalduko dutelako bihar Zumarragako Zelaiarizti kulturetxean. Sandra Garaioa ilustratzailearen erakusketa da eta honezkero, suposatzen dugu, dena presti izango duela Sandrak. Sandra, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Inventarium erakusketaren ateak bihar zabalduko dira esan dugun bezala, azken ukituak ematen harrapatzen zaitugu edo dagoeneko dena itxita?
Ba, ez ja, dagoeneko dana itxia.
Inventarium, eta gero irakurri dugu, barruan aurkitutakoaren katalogoa dela. Baina, zer da zehazki erakusgai herriko duzuna bihartik aurrera ber?
Ba, erakusketa hau egitea proposatu zidatenean, interesgarria iruditu zitzaidan, azken aldian egin dudan lanaren katalogo modukoa sortzea, ez? Azken finean, ilustratzaile bezala egia da beti iristen direla lan definitiboak edo gehien landu dituzun irudi horiek eta irutze zait interesgarria ikustea atzean ere dagoen lan hori. Orduan, pentsatu nuen, orain arte egin dudan lanaren lan hori mai gainean jartzea ez eta ikustea ze konexio dauden hor eta nola sortzen diren ari batzuk beste modu batera ikusi ezin direnak.
Gaur aritu gara diseinuaren eta funtzionaltasunaren betiko eztabaidaz, oraintxe Julen Quevedo arkitektuarekin, zure inventariumeko objektuak denak dira oso funtzionalak?
Bueno, funtzionalak. bai, egia esan funtzionalak badira niretzako, ze azken finean nire sormenaren erramenta bila eta ardun egia da behar dudala hori sortu, ez? Azken finean nire lana jarraitzeko edo, bai, sortzen jarraitzeko.
Bueno, galdetzen genizu, zezuk zure ilustrazioetan egia da, ilustrazio oso funtzionalak diren gauzak ilustratu dituzula, adibidez, kafetera bat.
Bai.
Edo adibidez, etxe-etxo bat.
Bai, bueno, azken finean dira egunerokotasunak, ez? Uste dut polita dela hori ere ilustrazioetan agertzea.
Zeren arabera?
Errealago egiten da.
Sandra, zerren arabera egin duzu aukeraketa? Ze zuk esan bezala, zure egunerokoan asko sortuko duzu, izango dira zirriborro asko, izango dira argitaratutako gauza asko, baina aukeraketa bat, erakusketa bat erako nola egiten da?
Jo, ba, galdera una da hori. Ba, asko kostatu zait aukeraketa egitea, baina... Ba, imaginatzen dut azkenean niretzako garrantzitsuenak izan diren irudiak edo pertsonalenak agian, ez dakit, bai.
Argitalpen ezberdinak egin dituzuzuk, aldizkarietan ikusi zaitugu, zure ilustrazioak ikusi ditugu, erakusketak ere egin dituzu individualak eta taldekoak, hau zenbagarren erakusketa individuala izanen da zuretzako?
Ba, uste dut bigarrena dela, bai bigarrena.
Eta noiztik ari zinen, honetan lanean?
Ba, proposamena uda bukaeran iltizitzaidan, eta ordundik egia da, bueno, ez naizela egon honekin bakarrik, azkenean lanpila batekin elkartzen da dena, baina, bueno, bai, bi edo hiru hilabete.
Gaur saioa iriki dugu, bueno, ba, pandemia honek, eta aurrekoek ere, bai, artean utzi duten, eta utziko duten arrasto ez izketan. Nekzitek, zure lanean, utzi alduen arrastorik pandemia dagoeneko edo ez?
Bai, kristona.
Bai.
Baina onerako nik uste.
Bai. Abai?
Bai, ze, baneriko inzitu zitzaidan justo pandemia zizanean lan hau zinuela eta postoa egin duela nire kauzazteko. Ilustratzaile bezala, orduan hori nire lanean ere nik uste, agian horregatik ere hemen agertzen diren irudiak, erakusketan agertzen diren irudiak, badira ordundik egin ditu banak.
Esan duzu, erabaki nuen aurreko lana uztea eta pandemia iritsi zen, baina alare momentu ona izan zen,
bai.
Baina hasieran bertigoa sentituko zenuen.
Edo ez? Pentsa, bertigoa sentitu nuen lana uztea erabaki nuenean.
Ja.
Baina kasualitatea izan zen, zegoen, enuela pandemia gatik ere erabaki, baizik eta koinziditu zuela horrela. Eta ia da horrek emantzi dela denbora, etxean egoteko eta modu batean gehiago ezagutzeko eta langile egiteko.
Ba, erabaki hon hartuko zenuela esan beharko genuke, ze urte txarra ez da izan zuretza sariei dagokionean behinipen. Etxeparek album ilustratuaren saria eman zizun 2020an, urte berean ere orezko aipamena jaso zenuen irudikan, ez nahi zu, ez dela urte txarra izan 2020a.
Ez da txarra izan, ez egia esan. Horregatik esate izut niretzako urte ona izan dela eta gainera ustut eskerrak eman barrio dela pandemiatik, ze beragatik uki dut denbora ontan ibiltzeko bai.
Nola sortu zen erakusketa hau egitearen ideia?
Ba, nedik Katapultako Imanolek proposatu zidan eta bueno, ba, gero esan dizuena, hortik aurrera seginen lanean. Gera hasieran denekiela, bon, pixka galduan nengoela, ez? Nola heldu erakusketa bat egiteari. Ze azkenean nire lana ilustratzaile bezala eta obrak sortzea, baizik eta komunikatzea, ez? Eta bestentzako lan egitea. Orduan batean bakarkako lan bat egin behar dudanean, bai egiten zaidala zaila. Eta orduan pixka tiraka hasi nintzen bueno, ba, irudiak bilatzen edo interneten bilatzen, eta iritsi nintzen konklusio batera, ez? Azkenean nire begirada beti juten zaidala gauza betetara, baino aldi beran ordenatua daudenean, ez dakit nola esan. Eta hortikan, aterazuen pixka bat bilak katalogarena. Eta gara, orduan, inventario hori, hasi nintzen bilatzen, eta iritsi nintzen inventario mitzara, dela latinez inventario. Eta esan nahi du, bueno, bai, hori katalogo, lista de lo hallado jartzen zuen etimologian, lista de lo hallado. Eta in hori prefijoa dela barruan, ez? Barruan, barruraka. Orduan irutuzetan superpolita eta pixka bat hortik helduta hasi nintzen tiraka eta aurretik kontatu dizuan guzti hori lantzen.
Eta hortik barruan aurkitutakoaren katalogoa, karo.
Bai.
Claro.
Sandra, bihar 7:00 zurekin bisita gidatua egiteko aukera dagoela ikusi dugu. Nondik hasiko duzu ibilbidea eta bereziki zer egin behar du jendeak bertara joateko, izen eman behar du?
Ba, ez, printzipioz ez, agertu bakarrik eta bueno, ba hor hasiko gera erakusketaren ekitaldiarekin, bueno, irekierarekin.
Zuk ibilaldia pentsatzen dut, jai, pentsatu izanen duzula, nondik hasi, nondik segin, non bukatu, baino gero, ibilaldia kulturetxean sartzen dena zu gidari lanetan etzaduenean, norberak nahi duen bezala egin alizanen du?
Printzipioz bai, esan nahi dut, badago logika bat, azkenean nik egin dudana da erlojuaren zentzuaren arabera, baino egia da, azpentzean tokitik, bueno, berdin dula, azkenean dana da kala zentzua eta dana dagoela lotua. Hasiera eta bukaera bat, osea, zirkularra da.
Bihartik noiz arte erakusketa zabalik?
Ogeira, bai. Zarak ogeira.
Zelai Arizti Kulturetxean, goizeko 9:30 ordu bat erdietara eta arratsaldeko 3:30 zabalik dagoela ikusi dugu, beraz, entzulei esango diogu, ba, bertara joateko aukera badutela.
Bai, eta larun bat goizetan ere irekia dago.
Hori ere garrantzitsua, bai, astean zehar joatea bai. Zaila dugu askok, beraz, larun batetan zabalik egotea hori ere albiste ona. Ba, Sandra Garaioa ilustratzaile Donostiarraren inventarium erakusketa, bihartik aurrera ikusgai, esan dugu, Zumarragako Zelai Arizti Kulturetxean. Eskerrik asko, Sandra.
Zuri, mila esker gonbidatzagatik. Eskerrik asko. We went way too far in this place.